Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Septemba 17 mwaka 2020. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Karibu. Idadi ya watoto wanaoishi katika umasikini wa namna mbalimbali imeongezeka hadi takriban bilioni 1.2 kutokana na janga la COVID-19. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la Save the Children iliyochapishwa hii leo mjini New York Marekani na London Uingereza. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Uchambuzi huo umeeleza kuwa hili ni ongezeko la asilimia 15 ya idadi ya watoto wanaoishi katika hali duni katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, au watoto zaidi ya milioni 150 tangu janga hilo la COVID-19 lilipotokea mapema mwaka huu. Uchambuzi wa umaskini unaoangalia pande mbalimbali umetumia takwimu kutoka katika nchi 70 kuhusu ufikiaji wa elimu, afya, nyumba, lishe, usafi na maji. Umebainisha kwamba karibu asilimia 45 ya watoto walinyimwa angalau moja ya mahitaji haya muhimu katika nchi hizo kabla janga la virusi vya corona. Ingawa uchambuzi tayari unaonesha hali mbaya, UNICEF inaonya kuwa hali hiyo inaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore anasema COVID-19 na hatua za kufunga mipaka zilizowekwa kuzuia kusambaa kwake vimewasukuma mamilioni ya watoto ndani zaidi katika umaskini. Familia ambazo zilikuwa katika kilele cha kutoroka umaskini zimerejeshwa nyuma katika umaskini, wakati wengine wanakabiliwa na viwango vya minywaji ambao hawajawahi kuona hapo awali. Zaidi, tuko karibu na mwanzo wa shida hii kuliko mwisho wake. Naye mkuu wa Save the Children Inga Ashing amesema janga hili tayari limesababisha dharura kubwa ya elimu kimataifa katika historia ya ulimwengu, na ongezeko katika umaskini itafanya hata kuwa vigumu zaidi kwa watoto wengi walioko katika mazingira hatarishi na familia zao kurejea katika hali nzuri. Serikali za kitaifa na jumuiya ya kimataifa zinatakiwa kuchukua hatua kupunguza makali.
Ikiwa leo ni siku ya usalama wa wagonjwa duniani, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limesema hakuna taifa linaweza kuwaweka salama wagonjwa wake iwapo linapuuza usalama wa hudumu wa afya, na hasa wakati huu wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 ambalo bado linatikisa maeneo mengi duniani. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa John Kibego.
Un enfant correctement suivi ou correctement pris en charge va devenir une valeur sûre de demain.
Kutana na Suleiman Hamani Zadamu, mhudumu wa afya katika kituo cha afya cha Gidan Runji nchini Niger. Katika zama za COVID-19 anahakikisha anavalia mavazi mahususi kujikinga yeye na wale anawahudumia. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema kwa COVID-19 inakumbusha kila mtu juu ya jukumu la huduma wa afya katika kupunguza machungu ya wagonjwa na kuokoa maisha, lakini hakuna taifa lolote ambalo linaweza kuweka wagonjwa wake salama iwapo litapuuza usalama wa huduma wa afya. Ni kwa mantiki hiyo hii leo WHO imezindua katiba ya usalama wa huduma wa afya ambayo inaeleza mazingira salama ya kufanyia kazi wa huduma hao, mafunzo wanayohitaji, ujira sambamba na hadhi yao. Katiba hiyo inataka serikali na wale wote wanaendesha huduma za afya kuchukua hatua tano kulinda wahudumu wa afya. Hatua hizo ni pamoja na kulinda wahudumu wa afya dhidi ya ghasia, kuimarisha afya yao ya akili, kuwalinda dhidi ya hatari za kimwili na kisaikolojia, kusongesha miradi ya kitaifa kuhusu usalama wao kazini na kuanisha sera za usalama wa huduma wa afya na zile za usalama wa wagonjwa. Msingi wa katiba hiyo kwa mujibu wa WHO ni kwamba COVID-19 imewaweka hatarini wa huduma wa afya na familia zao kwenye hatari kubwa, ijapokuwa hakuna takwimu kutoka nchi kadhaa katika kanda zote za WHO ambazo zinadokeza kuwa maambukizi ya COVID-19 miongoni mwa huduma wa afya ni makubwa kuliko miongoni mwa jamii. Hata hivyo, maelfu ya wahudumu wa afya walioambukizwa virusi vya corona katika maeneo mbalimbali duniani walifariki dunia. Sambamba na katiba hiyo ya usalama wa huduma wa afya, WHO imeweka bayana malengo ya afya wagonjwa mwaka 2020 ili serikali ziweze kuwekeza kupima na kuboresha afya ya huduma wa afya ifikapo mwakani. Kupitia malengo hayo, vituo vya kutoa huduma za afya vinatakiwa kushughulikia maeneo matano: mosi, kuzuia majeruhi, kupunguza msongo wa mawazo tokanayo na kazi kupita kiasi, kuimarisha matumizi ya vifaa vya kujikinga na maambukizi, kutovumilia ukatili wowote dhidi ya huduma wa afya na kuchambua kwa kina matukio yoyote yanayohusu usalama wa huduma hao.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Septemba 2020.
ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa. Viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi, na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Swadakta, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea katika kijiji cha Kiswanya wilayani Kilombero mkoani Morogoro nchini Tanzania kumsikiliza msamaria mwema ambaye ameokoa maisha ya mtoto kwa ajili ya lishe bora baada ya kupata ushauri kutoka kwa mradi wa lishe endelevu unaotekelezwa na shirika la Save the Children kwa ufadhili wa USAID. Baki nami. Mawasiliano na elimu kwa vijana na viongozi wa vijiji na mitaa ni jambo muhimu linalopaswa kupewa kipaumbele ili kusaidia vijana kuachana na mawazo potofu na kujiingiza katika magenge ya uhalifu, amesema kiongozi mkuu wa machifu kwenye mji wa Wicha, jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, alipokutana na walinda amani wa Umoja wa Mataifa ambao wanahudumu kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Luteni Isa Mwakalambo wa kikosi cha 7 cha Tanzania, Tanzbat 7, aliambatana na kikosi hicho kilichoenda ili kuimarisha uhusiano na jamii kwenye eneo hilo linalokumbwa na machafuko mara kwa mara, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tungependelea wale wa chief wenyewe wanakuwa huku chini kuweza kurahisisha namna yao ya kuweza kuwasiliana na vyombo vya usalama.
Kasereka Ngereza ni chief mkuu wa mji wa Oicha. Hapa anaeleza.
Tunashukuru wale wa chief na hata raia moya moya wao malida, sababu kama kuna neno wanatuita, na ile ndio inaacha mawasiliano kidogo yenyewe inaonekana inakuwa. Sasa kuongeza ile nguvu ni kujiuliza, eske kila mmoja anakuwa na chombo cha kuweza hata kuwasiliana? Na yule ambaye anakuwa na ile chombo ana uwezo ya kupata highway naweka huko ndani anayo. Na sasa ingine ndio yenyewe tulikuwa tukisema pamoja ya kuweza kurahisisha kukua na barabara ambazo zinaweza kusafirisha gari, wanaweza kuenda huko wepesi. Ile naye kitu kingine hapa.
Wala la kuwaweka vijana pamoja, Chief Ngeleza anafanua umuhimu wa kuwapa semina hasa vijana.
Lakini hii ya kuhusu vijana, mimi nawaza tutajikaza, sababu najua siku moja tulikuwa tumeanza kufanya semina na vijana. Tuliweza kufanya vikao tatu ngambo ya bibi, tuliweza kuzungumzia, tulikuwa na somo wenyewe ilikuwa nazungumza hatari ya kumiliki silaha pasipokuwa na ruhusa. Tulienda huko Mabasele na Pakanza, tuliongea na vijana na ilileta matunda. Tangu ile semina tumewahi kupata silaha tatu zenyewe zinarudishwa.
Meja Elibariki Zablon Molel ni kaimu kamanda kikosi na mkuu wa Operation Tanzbat 7. Hapa anaeleza lengo mahususi la ziara hiyo.
Ni kujenga mahusiano kati yetu sisi pamoja na uongozi wa Oicha. Kiujumla mahusiano na viongozi hao wa vijiji au wa commune kama ambavyo wanaita ni mazuri.
Mji wa Oicha ni miongoni mwa maeneo ambayo kikosi cha Tanzania kinahudumu kupitia kiteule chake cha Matombo. Meja Emmanuel Benedict ni kaimu kamanda kiteule hicho. Hapa anafanua muhimu wa mawasiliano hasa kwa kuwa karibu na viongozi.
Sisi lengo letu kubwa ni kwa ajili ya ulinzi wa amani. Tunaposema swala ulinzi wa amani ni pamoja na kushirikisha raia. Ndicho lengo kubwa. Kwa hiyo leo tumekuja kwa chief wa Oicha ili tuweze kufanya nao mahusiano na kuboresha mahusiano zaidi na hao watu ambao tunawalinda.
Na sasa ni wakati wa makala ambapo leo John Kabambala wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM ya Morogoro amemhoji Neema Mustafa ambaye pamoja na ulemavu wa kupooza mwili alionao aliamua kumsaidia mtoto Omar ambaye alikuwa katika hali mbaya utapiamlo uliosababisha udumavu baada ya changamoto za maisha ya wazazi wa mtoto huyo kuwafanya washindwe kumlea.
Omar ulimpata wapi?
Omar mimi nilimpata nikiwa hapa hapa. Siku moja nilikaa nikakuta watu wakawa wanaongea wakiwa wanamuongelea babake Umari. Kwa baada ya kusikiliza nikauliza ni mtu gani ambaye mnamuongelea, wakanielekeza. Basi niliamua tu kumtafuta kwenye simu nikaongea naye, akaja akanielekeza hali halisi ya yeye usule mtoto alivyokuwa namlea na mamake yule mtoto alikuwa ni mgonjwa sana kwamba alikuwa hawezi chochote. Siku moja akapigiwa simu yeye babake na Umari kituo cha afya. akaitwa kutaka kuelewa taarifa za Omari. Akapewa maelekezo kuhusu Omari na kumshauri kwamba Omari amezofika. Wakati Omari tayari kwa mwaka mmoja, lakini alikuwa hawezi kutambaa wala hawezi chochote. Nikimweka tu hapo ndo hapo hapo. Kwa kumwambia Omari amezofika anahitaji uangalizi maalumu, na manesi wakamwambia kwamba anahitaji apate vyakula. Kwa alivyotoka kule akwenda tena kule kwao, akaja moja kwa moja mpaka hapa kwangu. Akainama akawa analia. Nikamuuliza nini? Kanielekeza. Nikamwambia mtoto yuko wapi? Akamwambia yupo hapo nje. Nikamwambia mlete, akamleta. Kweli nilivyomuona Omari ngamuta ana afya nzuri. Nikamwambia basi muache, ndo baada hapo ile mtoto nikabaki nayo nikaishi naye. Nikawa nahangaika tu kuchukua ushauri ili jinsi gani aweze kuwa sawa. Sikio kwa bahati nzuri ndo nikasikia dada anaongea redioni. Nikachukua zile namba.
Ulisikiliza mkufunzi redioni alikuwa anazungumzia kitu gani?
Kuhusu mambo ya lishe za watoto. Nikala mwisho nilimsikia tu mwandishi wa habari anamuuliza kama inawezekana azitajwe namba. Basi akawa anataja namba, mimi pale tu kwa haraka ngona maelezo zaidi nikichukua hizo namba nitapata. Nikampigia, akapokea, nikamuelekeza. Nashukuru dada alinipokea vizuri naye akanielekeza, na baadaye niadi atanitafuta na alikuja alinitafuta akaniuliza kirefu na akaanza kunishauri vitu gani vya kumpa, kwa sababu vyakula vile ambavyo nilikuwa nampa nikamuelekeza, ndo akaniambia punguzie tu nafaka hizi na hizi, wewe unampa hiki na hiki, unampa hiki na hiki, chukua chumvi aina fulani, wewe unamfanyia hivi. Basi nikawa najitahidi asubuhi tu nikiamka na binti yangu akina nini, namwambia tuete jiko la mafuta na wahi mwenyewe, namkorogea uji na mwekea kwenye chupa, namchemshia maziwa, nampa kwa nikawa nachukua uji nachanganya chumvi kidogo na sukari kidogo, namwekea uji namchanganya na maziwa mengine nikawa namwekea kwenye chupa. Nampa maziwa kutwa mara mbili, uji nikawa nampa tu. Yaani nikimnyesha ile saa mbili, nikikaa ifika saa tano nampa uji. Kwa uji nikawa nampa mara kwa mara. Kadri siku zilivyoenda, dada alishauri matunda, nikawa tunampa mpa mapapai. Kwa nikajitahidi hivyo hivyo, kadri siku zinavyoenda nikakuta ameanza kubadilika ile mtoto, anachangamka.
Ambapo alikuwa ni mtu wa kulala tu, ina maana hata kukaa hakai.
Yaani anakaa ila ndo kimwakalisha hapo ndo amekaa. Na kama utamlaza ndani, usipoenda ndani
kumnyanyua,
wewezi kujua kama kaamka. Kadi siku zinavyoenda, baadaye akaanza kutambaa. Kakaa siku nimemweka tu pale nikutaka sota kaja, baadaye nikuta ameendelea kusota akatambaa. Na sasa hivi namshukuru Mungu anatembea.
Sasa hivi anatembea uwanja mzima sasa.
Sasa hivi anatembea kabisa na shaka. Kwa hali alokuwepo Omari, endapo kama mimi tu ningekuwa nasema nimkoroge tu mmoja asembe na bila kuelewa nimlishe kwa wakati gani, vyakula gani ambavyo natakiwa nimfanyie. Nahisi hata kama angetembea au angekuwa katika nuru angechukua muda mrefu sana. Ila nilipoanza kumpa lishe na kuzingatia maelezo aliyokuwa ananishauri dada, haikunichukua muda mrefu sana, mtoto nikamwona anabadilika.
Shukrani sana John Kabambala na Neema Mustafa. Twende sasa mashinani. Muuguzi Kalkidani Gizo kutoka Ethiopia anafafanua kile wanachokifanya kuepusha maambukizi ya COVID-19 wakati wanapohudumia wagonjwa.
Kwa kawaida tunavaa barakoa na kuhakikisha kuna umbali na mgonjwa. Idadi ya viti ofisini imepunguzwa ili kuepusha kuchangamana. Tunachukua hadhari kuliko wakati wowote ule. Tumefanya hivi kwa usalama wa watu na wagonjwa wetu. Wajawazito nao wanahofia sana virusi vya korona, lakini tumeanza kuwaelimisha tunapowatembelea nyumbani. Tunazungumzia umuhimu wa kuchukua hadhari wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua, kama vile kupunguza idadi ya wageni. Tunazungumzia pia usalama wakati mama anapoleta mtoto kituo cha afya kwa ajili ya chanjo.
Shukrani sana Kalkidan Gizo kutoka Ethiopia. Na kufikia hapo, nami naitimisha jarida letu kwa siku leo kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Utapata taarifa mbalimbali, makala, lakini pia video yetu ya kila siku. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Nchini China sasa ipo.